Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Birni Leví Gunnarssyni kærlega fyrir svarið. Þetta er auðvitað svolítið merkileg umræða og mjög þörf og ég ætla nú ekki að líka þessu alveg algjörlega saman með beinum hætti en ef við erum að tala eitthvað hóp fólks sem eru að flóta og það líka verið að brjóta á því af einhverjum glæpahópum og þá erum við auðvitað með þessa tvöföldu neyð og þetta minnir mig svona pínulítið á hugmyndafræðina sem til dæmis í fíkniefnamálum hérna á Íslandi. Það að segja, við erum með auðvitað glæpamenn og við erum líka með fólk sem er ofurselt efnunum sem að glæpamenn vissulega flytja inn en okkur finnst betra að takast á við hinna raunverulegu glæpamenn með því að refsa veikafólkinu. Og þess vegna hef ég aldrei getað skilið þegar menn nota þessi rök í umræðinni að það geti verið einhvern veginn einhvers konar viðbragð við því að glæpahópar síðan misnota fólk að gera þessu fólki erfiðara fyrir að koma hingað til landsins. Ég næ ekki þeirri röksandafærslu og það er enginn geta útskýrta fyrir mér hvernig það má vera. En það annað sem að háttvirti þingmaður nefndi í ræðinu líka sem að hérna, ég hef aðeins verið að tala og gott var að fá smá skoðanaskipti Það er þetta sem að mætir fólki sem að hefur verið að tala fyrir því að regluverkið sé mannúðlegt og að skilvirknin megi ekki vera kostnað mannúðar, að þá fær fólk stundum þessa spurningu. Veitu, hvað eigum að taka móti mörgum? Hver tala? Nefndi einhverja tölu. Hvað með töluna? Eða þetta verið 1000, 2000, 3000, 5000 eitthvað? Það er voða erfitt, finnst mér, að stilla fólki upp með þessum hætti. En ef mann alltaf gera það, þá eru þetta líka hægt að spurja þá sem að hérna, vilja fara í hináttina og er sama með mannúðina því að skilvirknin þarf að vera svona mikið, hvað vilt þú taka móti fáum? Er ykkur lægri mörg á því sem að þú vilt? Þannig að ég ætlaði svona að fá háttvirtan þingmann til að velta aðeins vöngum yfir því hvort að það sé ekki bara nákvæmlega þannig að við erum bara háðu þetta ákveðnum skuldbindingum, alþjóðasáttmálum og öðru slíku. Og að það séu ákveðinu þetta bara jafnræðisregla líka innbyggð inn í þetta allt að við getum ekki sagt við eitthvað sem að kemur í mars, já þú mátt koma, en í ágúst þá allt í einu eitthvað sem er nákvæmlega í sömu stöðu, nei þú mátt ekki koma, kvótinn er búinn.
Þá svarar andsvari síðara sinni, háttu.